Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan.
Kuva oli olemassa jo ennen tekstiä ja niinpä kuvat kiehtovat ihmisen silmiä enemmän kuin monimutkaiseen symboliketjuun perustuva teksti. Myös kuvailmaukset ovat usein tehokkaampi tapa ilmaista asioita kuin tylsä tekstimassa. Joskus kuvailmaus sitä paitsi osuu käyttöyhteyteensä kuin se kuuluisa nenä sinne kuuluisaan päähän. Näin kävi loppukesällä Itä-Savo-lehden etusivulla, jossa kerrottiin puunjalostusalan hankalista ajoista näin.
Viikon sitaatti.
Sahateollisuus elää veitsenterällä. Savonlinnalainen apusilmämme Esko pohtii ilmiantokirjeessään, että vaikuttaa siltä kuin sahatukin teollinen paloittelu olisi äkkiä muuttunut sahaamisesta leikkaamiseksi. Kyseessä ei kuitenkaan ole sahateollisuuden menetelmäremontti, vaan savolaistoimittajan sukkela huomio. Otetaan ilo irti kielen mahdollisuuksista teollisuuden alaa uhkaavasta lamasta huolimatta. Terävää syksyn jatkoa Savonlinnaan ja toivottavasti Savon sahoillakaan ei tarvitse kärsiä tylsyydestä. Aleksis Kiven pääteos Seitsemän veljestä ilmestyi 138 vuotta sitten. Omaa nimikkopäivää Aleksis Kivi on viettänyt vasta 79 vuotta. Tuolloin vuonna 1929 lokakuun 10. tuli myös Aleksin nimipäivä. Sitä ennen Aleksit ja muut keisari Nikolai II:n pojasta Aleksioksesta muistuttavat nimet oli poistettu almanakasta Suomen itsenäistymisen kunniaksi. Aleksis Stenvallista tuli Kivi 26-vuotiaana ja samalla hän muutti etunimensä X-kirjaimen KS:ksi. Nimenmuutos alleviivasi Kiven roolia suomen kielen ja suomalaisen kirjallisuuden edelläkävijänä. Rooli sopii miehelle nimeltään Aleksis. Tuleehan se Kustaa Vilkunan etunimet-kirjan mukaan kreikkalaisesta nimestä Aleksios, joka tarkoittaa auttajaa, puolustajaa. Mitä tuo Vilkunan mainio opus sitten kertoo meille seitsemästä veljeksestä? Juhani juontuu heprean Johanneksesta, jossa sen merkitys on Jahve on armollinen. Johanneksella tavallisesti viitataan Johannes Kastajaan, Jeesuksen edelläkävijään ja kastajaan. Tuomas on suomalainen asu aramealaisesta Thomasta, joka merkitsee kaksosta, ja Tuomashan todella on Aapon kaksosveli. Tuomas oli Raamatussa opetuslapsista se, joka epäili Jeesuksen todella kuolleen. Niinpä epäilevä on tuomaisiin yleisesti liitetty määre, vaikka voisimme muistaa hänet myös miehenä, joka vei kristinuskon Intiaan, ja siten niin sanotun tuomaskristillisyyden isänä. Tuomaksen kaksosveljen Aapon nimi juontuu Abrahamista, joka tarkoittaa joko babylonialaisen perinteen mukaan isä on korotettu, tai hebrealaisen perinteen mukaan kansojen paljouden isää. Abrahamia pidetään israelilaisten kantaisänä, ja muslimimaissa nimi on yleinen muodossa Ibrahim. Nimi Abraham löytyy jo 4000 vuoden takaa Hammurabin savitauluista. Pyhien miesten ketju jatkuu veljessarjassa Simeonilla. Kristillisessä perinteessä heitä tunnetaan kaksikin kappaletta. Uudessa testamentissa vanha Simeon siunasi Jeesuslapsen temppelissä, ja myöhemmin, noin 400-luvun puolivälissä, kuuluisuutta saavutti askeettipyhimys Simon Stylitta. Lisänimi Stylitta ei tule tyylitajusta, vaan pylväästä. Hän oli se ensimmäinen pylväspyhimys, joka istui peräti 30 vuoden ajan pylvään nokassa ja saarnasi sieltä kansalle. Seitsemän veljeksenkin Simeoni on saarnamies, mutta toisaalta myös juoppo. Timo on Laurin kaksosveli. Nimen alkuperäinen kreikkalainen muoto Timoteus ei viittaa kaksosiin, vaan siihen, että nimen kantaja on Jumalaa pelkäävä. Kuuluisin Timoteus oli apostoli Paavalin tunnettu oppilas ja työtoveri sekä Efeson piispa. Veljessarjan taiteilijaluonne, yksin metsässä viihtyvä Lauri, on latinalaisen Laurentiuksen suomalainen muoto, ja nimi hän tarkoittaa tietenkin laakerin lehdillä seppelöity. Pyhä Lauri taas oli pyhimys, joka vuonna 258 kärsi marttyyrikuoleman Roomassa, tarinan mukaan halsterissa kärventyen. Moni vanha kirkko on meilläkin omistettu Laurille, jotta tämä suojelisi näitä tulelta. Veljessarjan hännän huippu Eero ei yhtäkkiä katsoen istu pyhimysten seuraan. Onhan nimi suomalainen muoto skandinaavisesta Eerikistä, merkityksessä yksin hallitseva. Mutta onhan meillä tietenkin 1100-luvulla elänyt Ruotsin kuningas Erik Pyhä, joka ansaitsi pyhimyksen arvonimen tehtyään ensimmäisen ristiretken Suomeen. Näin veljesten nimet muodostavat omalaatuisen pyhän seitsikon. Mitä kivi halusi sanoa valitsemalla veljeksille juuri nämä nimet? Ovatko 7 veljeksen nimet näkyneet suomalaisten poikalasten kastamisessa? Kysytään suomalaisen nimitutkimuksen suurmieheltä, professori Eero Kiviniemeltä. Aleksis Kiven 7 veljestä pidetään kirjana, jossa mikään ei ole sattumaa, kaikella on tarkoituksensa. Kullakin henkilöllä on esimerkiksi oma tapa, jolla he käyttävät sanoja ja konsonantteja ja vokaaleja ja niin edelleen. Mitä Kivi haluaa viestittää henkilöittensä ja eritoten 7 veljeksen nimillä, nimitutkija emeritusprofessori Eero Kiviniemi?
No sitä asiaa en ole ennen kovin paljon pohtinut, että nyt olen hiukan kyllä miettinyt asiaa ja ajatellut ihan samaan tapaan, että eihän niitä ole ihan hihasta ottanut, vaan kyllähän on niihin jonkinlaisia asioita ladannut, mutta ei ole ollenkaan helppo sanoa, että mitä nuo asiat ovat, ainakaan kaikkien nimien osalta. Tuo Juhani minusta on kaikkein selvin tapaus, koska eräästä Juhanin repliikistä käy ilmi hänen isänsä nimi, kun hän kertoo, että komsarjus käräjillä huusi Juhani, Juhanin poika Jukola Toukolan kylästä. Eli hän olisi saanut isänsä nimen, mikä oli aika yleistä tuohon aikaan. Vanhin poika sai joko isoisän nimen tai isän nimen, yleensä isän puolelta, mutta joskus kaiketi äidinkin puolelta. Ja tietenkään mikään nimistä ei ole omakielinen, siis suomenkielinen, jos ajatellaan, että nämä tapahtumat ajoittuvat tuonne jonnekin 1800-luvun alkupuolelle. Kaikki ovat oikeastaan nämä veljesten nimet tätä perinteistä vanhaa nimistöämme, mutta tietysti voi miettiä, että miksei kukaan veljeksistä ole Matti eikä kukaan Mikko. Sieltä puuttuu tietysti hyvin monia näistä yleisistä vanhoista nimistä. Täällä on oikeastaan joitakin nimiä, jotka nykyään ovat aika harvinaisia tai ovat olleet pitkään aika harvinaisia. Harvinaisin on varmaan tuo Simeoni, mutta ei Aapokaan kovin yleinen ole ollut ennen kuin vasta aivan viime aikoina. Aapohan on Abrahamin kansanomainen asu, ja nämä kaikki muutkin nimet ovat tietysti tämmöisiä kansanomaisia muotoja, joita on käytetty iät ajat, vuosisadat, keskiajalta asti luultavasti. Niitähän ei kirkon kirjoissa näy, koska kaikki siellä kirjoitettiin ruotsiksi tai joskus aiemmin latinaksi, ja silloin käytettiin nimistä myös vieraskielisiä asuja. Mutta ne kyllä näkyvät vanhoista talon nimistä, jotka sitten ovat siirtyneet usein myös sukunimiksi, siis tämmöisistä Mattila, Mikkola, Laurila, Simola. Aapolaa ei juuri kyllä ole, että se on poikkeus tässä sarjassa. Hän on erinomaisen aito minusta tässä suhteessa ja varmaan hän on miettinyt asiaa. Nämä ovat hyvin aitoja nimiä. Sen verran ehdin kaivella internetistä asioita, että katsoin vähän, kun sinne on poimittu nimitietoja, henkilön nimitietoja vanhoista kirkon historiakirjoista tämmöiseen HISCI-sivustoon. Sieltä voi vähän katsella, että miten yleisiä nämä veljesten nimet olivat esimerkiksi Nurmijärvellä tai Tuusulassa tai Helsingissä siihen aikaan. Ja kyllä ne nyt yleensä sieltä löytyvät, ei tällaisina suomenkielisinä, vaan ikään kuin vieraskielisissä asuissaan. Juhanihan oli aina Juuhan tähän aikaan yleensä kirkon kirjoissa ja Simeoni oli Simon, Lauri oli yleensä Lars, Tuomas oli Tuumas, Timo oli Timoteus, Aapo oli Abraham. Siinä ne taisivat jo tullakin.
Eli Aleksis Kiven panosta oli näiden nimien puhekielisten, suomenkielisten versioiden käyttäminen.
Joo, se oli aika hyvä asia. Nimittäin nämä alkoivat todellisuudessa tulla kirkonkirjoissa näkyviin vasta 1800-luvun loppupuolella. Tietysti kansa käytti näitä kaiken aikaa, eihän se osannut näitä vieraita nimiä oikeastaan lausuakaan. Mutta niistä ei ole kovin paljon jäänyt dokumentteja, koska nuo viralliset asiapaperit tehtiin ruotsiksi.
Kun katsoo näitä nimiä, niin nämä kaikkihan ovat vanhoja pyhimyksiä.
Kyllä ne kristillisperäisiä kaikki ovat, ja vaikka siellä joukossa on esimerkiksi tämä Erik, joka on tämmöinen skandinaavinen vanha pakanuuden aikainen nimi, niin hänetkin sitten ylennettiin pyhimykseksi, koska hän teki kirkolle suuria palveluksia.
Kiinnostava oli, että Aapon, Abrahamin kaksoisveli on Tuomas, jonka arameankielinen merkitys on kaksonen.
Mm. En tiedä, onko Kivi ollut asiasta selvillä mahdollisesti.
Kun selvittelee näitä pyhimystarinoita, että miten Johannes Kastajan, Abrahamin ja Paavalin työtoverin Timoteuksen nämä suhteet menevät nurmijärveläisellä maatilalla, niin sitten kuitenkin epäilyksen ääni toppuuttelee ja kysyy, että oliko tuohon aikaan mitään nimiä, jotka eivät olisi olleet kristillisiä pyhimyksiä tai pyhien miesten ja naisten mukaan tulleita?
No kyllä niitä jonkin verran oli jo alkanut levitä, siis esimerkiksi tämmöisiä kuninkaallisten nimiä, jotka saattoivat olla vanhaa pakanuuden aikaista perua, niin kuin nyt vaikka joku Wilhelm tai jotkut muut tämmöiset hallitsijoiden nimet. Useinhan ne kyllä saivat sitten tämmöisen pyhimyksen nimen statuksenkin, jos ne olivat vanhempia. Mutta minusta tämä nimistö on hyvin luontevaa. Ja sitten jos katsoo Kiven muuta nimistöä, vaikka tuossa Seitsemän veljestä -kirjassa, niin kyllä se on ihan yhtä luontevaa, että Mikko löytyy sieltä Rajamäen rykmentistä ja vaimo hänellä on Kaisa. Muistaakseni veljesten äidin nimi ei tule missään näkyviin ja isän nimikin vain kerran. Sitten siellä aika kansanomaisesti jotkut jätetään ilman nimeä. Kolistimen ukko on muistaakseni aina vaan Kolistimen ukko, että häntä ei mainita etunimeltä. Mutta sitten toisaalta Taula Matti, siinä tulee tämä hyvin yleinen Matti-nimi näkyviin, että ei sieltä kovin paljon näitä vanhoja keskeisiä nimiä puutu. Penttiä nyt ei taida olla. Paavokin sieltä luultavasti puuttuu.
Kirjaa voi siis käyttää eräänlaisena kansatieteellisenä dokumenttina siitä, miten tuohon aikaan nimiä käytettiin.
Kyllä, nimenomaan hän on ollut hyvin aito tässä nimen käytössä. Ja kun katsoin vähän historiallista aineistoa, joka siis on kirkon kirjoissa näkyvissä, niin kyllä tämä Juuhan eli Juhani oli Nurmijärvelläkin kaikkein yleisin nimi, niin kuin se oli näissä muissakin pitäjissä. Se oli tuohon aikaan semmoinen valtanimi, joka kulki polvesta toiseen, että tuskinpa siellä, jos poikia paljon oli, niin sellaista sukupolvea oli, jossa ei tämä Juuhan olisi esiintynyt. Ja Erik oli aika yleinen nimi myös näihin aikoihin tuolla Nurmijärvellä. Abrahamkin löytyy aika usein, samoin Simon, mutta sitten esimerkiksi Lars ja Tuumas ja Timoteus ovat aika harvinaisia Nurmijärven aineistossa ja oikeastaan näissä muissakin pitäjissä.
Oliko tuohon aikaan ylipäätään niin monia etunimiä käytössä?
Kyllä etunimiä oli riittävästi, vaikka valikoima oli tietysti hyvin paljon pienempi kuin mikä se on nykyisin. Nykyään tuota tilanne on semmoinen, että jos kaikki eri tavoin kirjoitetut nimiasut ynnätään yhteen, niin niitä tulee nykyväestöllä noin 50 000. Mutta luulen, että tuohon aikaan luku olisi ollut ehkä pikemminkin jossain 1000 seutuvilla tai ehkä vieläkin pienempi, että yleensä ihmiset saivat aika lailla samoja nimiä ja siitä syystä tietysti tarvittiin runsaasti puuttelunimiä ja lisänimiä, jotta voitiin erottaa heidät toisistaan. Kyllä siellä varmasti Jusseja löytyi, melkoinen liuta joka kylästä. Siitähän on erilaisia sananparsia, että Jusseja on metsätkin täynnä, kun tietysti viitataan sitten jäniksiin.
Aivan. Luin, että Simeoni on aikoinaan ollut pylväspyhimys, niin siitä tuli mieleen, että tämä veljeisten kohtaus härkien keskellä siellä kivellä muistuttaa tätä pylväspyhimystarinaa jollain lailla.
No ei kyllä ole minun mieleeni tullut, mutta, mutta voihan niinkin ajatella. Minusta tämä Simeoni on kyllä se nimi, joka niin kuin erottuu tässä joukossa kaikkein selvimmin, että hänhän on muutenkin se näistä veljeksistä, joka on erikoisin tietyllä lailla. Kyllä Kivi on jotenkin merkannut tämän asian myös hänen nimeensä. Että ei tämä ollenkaan ollut tämän asuisena tavallinen nimi. Se oli kansanomaiselta asultaan yleensä Simo. Ja ruotsinkielisissä asiakirjoissakin se yleensä oli Simon. Että Simeoni, kyllä hän on jotain siinä ajatellut aivan selvästi.
Näkyykö tämä kirjan ainutlaatuinen merkitys siinä, että sen mukaan olisi nimetty Suomessa poikalapsia poikkeuksellisen paljon?
Ei se suoraan näy oikeastaan paljon mistään. Mä nimittäin tein niin, että minä piirsin samaan kaavioon tai annoin koneen piirtää samaan kaavioon käyrät kaikista veljesten nimistä. Ja 100 vuoden ajalta tai runsaan 100 vuoden ajalta, ja jotta mä näen hiukan sen, että miten niiden suosion huiput ajoittuvat, ja kyllä ne menevät oikeastaan hujan hajan tälle ajanjaksolle. On tietysti paljon perheitä, joiden lapsi liutaa tai lapsia katsellessa tulee ajatelleeksi, että onkohan tuossa nyt ajateltu vähän 7 veljestäkin. Minä olen esikoinen ja sain kyllä Kuopuksen nimen, kun minusta tuli Eero, mutta veljestäni tuli Lauri. Enkä nyt ollenkaan ole varma siitä, etteikö siihen olisi vähän voinut tämä kirjakin vaikuttaa, vaikka tiedän kyllä, että isälläni oli samannimisiä tuttavia, joita hän saattoi myös arvostaa. Mutta sitten on semmoisia perheitä myös, joissa ehkä on ajateltu, että jos niitä lapsia, poikalapsia sattuisi tulemaan vähän enemmänkin, niin tehdään ensimmäisestä Jussi tai Juhani ja toisesta Tuomas ja katsotaan sitten, että kuinka paljon niitä riittää. Että minäkin tunnen tällaisia tapauksia, joissa on jonkin matkaa päästy eteenpäin.
Näkyykö näistä käyristä jotain merkittävää siitä? Onko jokin näistä nimistä erityisen suosittu? Onko Juhani pitänyt pintansa?
No Juhanihan on oikeastaan Suomen yleisin pojan nimi. Jos otetaan huomioon tämä nimi niin kuin kaikissa nimiyhdistelmissä, se annetaan 97% jälkimmäiseksi etunimiksi. Eli kaikista Juhanin nimistä vain 3% on annettu ensimmäiseksi etunimiksi. Ja sen takia se ei oikein pärjää tässä kisassa näille muille nimille, jotka yleensä ovat ensimmäisiä etunimiä. No Tuomas kyllä on aika usein jälkimmäinenkin, kun se on rakenteeltaan tuollainen raskaampi. Mutta siis jos katsotaan, että mitkä nimet näistä ovat päässeet korkeimmalle silloin, kun niillä on ollut ylin suosion huippu, niin kyllä tuo Timo hakkaa muut, mutta Timon suosion huippu on ollut vasta 1960-luvulla. Ensimmäisenä näistä nousi hyvin suosituksi tuo Lauri jo 1900-luvun alussa. Silloin noin 3% pojista keskimäärin sai Lauri-nimen, siis 3 poikaa 100. Seuraavaksi sitten nousi suosioon Eero vähän hitaammin. Suunnilleen 2 poikaa 100 sai tuossa 30-luvulla, jolloin minäkin olen syntynyt, niin tämän nimen. Ja sitten jos näitä yleisiä otetaan, niin sitten olikin tuo Timo, jonka sai 4-5 poikaa 100 60-luvulla. Ja nyt viimeksi sitten aiempaa korkeammalle ovat nousseet Tuomas ja Aapo, mutta ne yltävät vain tuonne 1,5% keskimääräiseen frekvenssiin, eli 1-2 poikaa 100 noin keskimäärin. Kaikkein tasaisin näistä nimistä noin, jos katsoo sen yleisyyttä runsaan 100 vuoden ajalta, niin on Simo, mutta se ei koskaan ole ollut kovin yleinen, että yleisimmilläänkin sen on saanut ehkä 1 poika 200. Ja tuo Juhani, jonka suosio huippu ajoittuu sotien aikaan tuonne 40-luvulle, niin senkin sai ehkä vain 1 poika 100 ensimmäiseksi etunimekseen. Jos ajatellaan niin kuin tätä 1900-lukua, niin eivät nämä kaikki veljesten nimet yhtä hyvin ole kelvanneet lapsille, vaan on selvästi suosittu niin kuin tiettyjä nimiä, ja saattaa olla, että tässä kyllä on näiden veljesten luonteen piirteilläkin ollut oma osuutensa asiaan. Että totta kai tuo ajan muoti aina on semmoinen seikka, joka toimii eräänlaisena seulana, että vaikka nyt kuinka olisi syytä suosia vaikkapa suvun nimiä taikka 7 veljeksen nimiä taikka jotain nimistöä jollain muulla perusteella, niin aina siihen väliin tulee yleensä tämä muodin seula, joka karsii siitä kovin epämuodikkaat nimet pois. Että monet ajattelevat juuri näitä veljeksiä, kun he nimiä valitsevat, niin se on kuitenkin vain yksi näkökohta. Että mä luulen, että paljon enempi on painanut näidenkin nimien osalta se, että miten ne ovat esiintyneet vanhempien suvussa.
Eero Kiviniemen laatima taulukko 7 veljeksen nimien yleisyydestä kuluneiden 100 vuoden aikana on nähtävissä Aristoteleen kantapään internetsivuilla.
Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
Nyt pääsee laivalla Helsingistä Tampereelle. Tällaisen käsityksen saa Aamulehden taannoisesta Mistä kysymyspalstan kuvatekstistä. K. Ronkaisen lähettämässä sitaatissa nimittäin lukee, että Vikingin XPRS alkoi seilata Helsingin ja Tampereen välillä tänä kesänä. Yhdellä reissulla kuluu 13 000 litraa raskasöljyä. Aristoteleen kantapää on K. Ronkaisen kanssa samaa mieltä siinä, että noin paljon polttoainetta kuluttava Kuivanmaan autolautta ei ole ollenkaan niin ympäristöystävällinen tapa taittaa Tampereen ja Helsingin väliä kuin juna, auto tai vaikkapa 1000 autoa. Nimimerkki Luontaisesti silmälasiton kielipoliisi Merijärveltä lähetti Aristoteleen kantapäälle otsikon Sanomalehti Kalevasta. Sitaatti kuuluu näin. Yhä useampi leikkauttaa silmälasit pois. Nimimerkki pohtii, että onko ihmissuvussa uusi kyborgisukupolvi, jolle silmälasit tulevat synnyin lahjana. Ilmeisesti luontoäiti ei ole osannut varustaa rillipäävauvoja oikeilla vahvuuksilla, kun silmälaseja pitää nyt poistaa kirurgisesti.
Me kaikki tiedämme, miten vahva voima on ihmisen tahto. Vanha kansa osaa sanoa, että tahto vie miehen vaikka läpi harmaan kiven. Inhimillisen tahdonvoiman ja kaivosalan vahva sidos oli ehkä syynä siihen, miksi modernin informaatioteknologian erikoislehti IT-viikko astui äskettäin fraasirikollisuuden lavealle polulle. Toimittaja kertoi, miten amerikkalainen IT-blogi oli pyytänyt lukijoiltaan apua järkevän hintaisen nettilautatietokoneen suunnitteluun. Toimittaja Olli aloitti jutun suoraan rikoksella.
Viikon fraasirikos.
Harmaa tahto vie läpi vielä 2000-luvullakin. Kuulija-ilmiantajamme Markku ihmettelee. Onhan puhuttu aivojen harmaasta aineesta, harmaasta arjesta ja harmaasta taloudestakin, mutta harmaa tahto on jotakin uutta, kiehtovaa. Onko kyseessä Piilaaksossa kehittynyt uusi motivoinnin muoto, maailmankaikkeudessa esiintyvän pimeän aineen ilmentyvä vaiko mikä? Kyseessä ei kuitenkaan ole mikään muu kuin modernin tietotekniikan ympärillä hyllyvä ja vellova paradoksaalinen ilmiö nimeltään tiedon puute. Kirjoittaja hallitsee ehkä HTTP-protokollat ja nettilaudat, mutta ei tärkeintä työkaluaan, kieltä ja sanoja. Rangaistukseksi toimittaja Olli opettakoon harmaille aivosoluilleen kaikki suomen kielen fraasit alusta loppuun. Kiitos ja näkemiin. Vanhemmuus on vaikeata hommaa. Sunnuntain lehden kastettuja palsta osoittaa, että toisinaan vanhemmuuden haasteiden laineet lyövät korkeina jo muutamien viikkojen jälkeen lapsen syntymästä. Nimen antaminen lapselle, kun näyttää olevan nykyään yhä vaikeampaa. Moni tyttö on ristitty kukkalajin, alkoholijuoman ja etelän ristitähdistössä sijaitsevan tähden mukaan mimosaksi. Joope, pojan nimen väärinkuulemiseen taas ei kannata ryhtyä yhdenkään kirjaimen epätarkkuudella. Erässä vauva-alan lehdessä hätääntynyt äiti kysyi, milloin heidän 5-vuotias Tiituksensa saa nimipäivän. Päivän säteen nimeä, kun ei allakasta ollutkaan löytynyt, vaikka kaikki pienokaisen kaverit nimipäiviään innokkaasti viettivät. Tämä äiti osui lähelle oikeata vastausta 5 vuotta myöhässä. Suomessa on nimittäin jo 1300-luvulta pidetty ihmisten nimiä erityisessä nimipäiväkalenterissa. Kalenterissa on nykyään hiukan vajaat 800 nimeä, joiden joukosta lapsensa nimen voi kätevästi valita, jos oma luovuus on parhaimmillaan vaikkapa jollain muulla alalla kuin laadukkaiden ihmisnimien kehittelyn saralla. Saattaahan myös olla, että kasvava ihmistaimi haluakin olla oman yksilöllisyytensä luomus, eikä kävelevä osoitus vanhempiensa kekseliäisyyden rajattomuudesta.
Viikon sitaattivinkki.
Tuore äiti ja isä, ole siis rohkea, itsenäinen ja kaukonäköinen. Kun mietit, mikä olisi lapselle hyvä nimi, tartun nimipäiväkalenteriin.
Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä osoitteessa www.yleradio1.fi/Aristoteles tai lähetä postikortti PL 58 00024 Yle. Aristoteleen kantapää selvittää, mistä kenkä puristaa.